dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Għaddiet il-ġimgħa u reġa' imislili Francis Sultana li naqralkom storja oħra. Din id-darba l-istorja mhix ġrajja imma hija fittizja, jiġifieri ivvintajta u bl-ebda mod il-karattri li jgħu fija ma għandhom x'jaqsmu ma xi ħadd. L-istorja jisimha x-xorti li taf titħak u taf tagħti bil-ħarta. Kienet lejla ħimda u rżina, tista' ssejħilha sajfija, għalkemm Diċembru kien skorra nofsu. Lejla li xitwa Mediterranja taf tħennina bihom kull tant u tant. Is-sema għadira xintilli maqluba wiċċhom l-isfel, il-koll il-ebilbu, daqqa jiżdiedu u oħra jonqsu, bħal qishom qed ibennu l-art li mal-kesħa qed ixxiet il-libsa ħadranija tax-xitwa. Fuq roqa art bħal din, f'xaqliba ta' olja imkenna mir-riħ fuq, nersqu l-ingorboġ b'ħitan tas-sejjieħ. Minn ġewwa imkaħħal u mbajjad bil-ġirisfar. Fil-orfa, fuq sodda tal-ħadid, madlina xebba żagħżugħa orfni minn omma għadha kif weldet tarbija tifel, iwerżaq u jingħi. Qisu irid jidra l-era u l-faqar li blamariet sapruħu fihom. Madlina kienet ċebba fil-ħana, bint il-bdiwa, imdorrijat mit idejja fix-xogħol tar-razzett. Kella sura kemm xejn godlija, wiċċa itajjar in-nar, bajnejn suwed qishom żewġ ċembiet tal-ġellewża, b'xara mġijiet ukoll iswettuta. Ikollna ngħidu li t-tifsila ta' surita fl-imkien ma' xara wirtitom minn missiera Rozar, għax hekk kemm mibni r-raġel, waqt li għajnejja u dak il-ħalq xkejken li bil-kemm kien jesa s-saf snin ta' ġofieħ ġabitom minn għand omma. Omma Manuela kienet mietet wara marda tassew qasira, hekk kif Madlin bdiet titlieħa. Qabel mietet, dawn kienu l-preġiżi kelmiet li snet Manuela lill-binta u lill-żewġa. Jiddispjaċini, mhux issa nħalli d-dinja, imma x'minniex se nibqa' miegħek fl-aħjar żmien ta' ħajtek, għażiża binti Madlin. Rozar u Madlina sabruha kif setgħu, billi u rewa li xorta ser tibqa' tara x'qed jiġri minn hemm fuq. U hekk biex qed għajnejja, mejlet kemm rasa fuq x-xelluk u telqet bit-bissima ħelwa fuq wiċċa, tiltaqa' mal-ħalliq. Madlina kienet tgħin lill-missiera Rozar billi talef u tieħu ħsieb il-ftit annimali li kellhom fir-razzett. Daq żewġ tużżani t-ġieġ mitluqa qalb il-pal tal-bajtar. Żewġ fenkiet jew tlieta biż-żramex tagħhom, naġa u żewġ mogħżiet. Ma kienux jonqsu xi ħamimiet ibarqmu fil-barumbara. Madlin kienet ukoll ta' kuljum tlest il-borma tal-ħaxix u minestra għalija u għall-missiera. Jekk irnexxu l-ibtan taż-żramex, kienet f'xi ħadd jew festa issejjar wieħed stuffat. L-oħrajn jinbijew flimkien mal-bajt li jinġabar mit-tiġieġ u mal-ċuħ tal-għalqa li Rozar jinixxielu jiġbor bil-għaraq ta' ġbinu u l-ħidma ta' għedeħ mis-sebħ sad-dlam. Darba f'ħajjet Madlin daħal ġuvni Belti li ma' sħabu kien żgħar dawk in-naħiet. Kif ra l-xebba tafa għajneh fuqha u xtaqha. Reġa' beda jżur l-inħawi waħdu, samar nixxielu ikellima. Bdew jiltaqgħu bil-moħbi tax-xieħ. Madlin malajr ħabbet lill-Klement bl-imħabba safja ta' xebba li ħasset id-dexa sħuna tal-ewwel ġuvni li qatt resaq lejja. Għall-kontrarju, Klementinu kien ġie daqs ta' ftaħt id-dinja u kellu ħsibijiet ulterjuri dawk li jikseb xebba verġni biex jissodisfa l-passjonijiet bla rażan li kienu xxettlu fih. F'qasir żmien ġara li ġara. Madlin bdiet it-tella fil-orfa li t-taparsi maħbub tagħha Klementinu, waqt li missiera kien ikun medi fuq xogħlu. Daħlet il-konfidenza u hekk tnissel it-tifel Marjanu li semmejna. Hekk kif Madlin tarfet lil Klement bitqala li minn għarija ser tferraħ lill-missier ġdid, dan irvella u ra kif qed tilha magħha. Qabad u telaq minn quddiemha, iħeddida li t-tort kien tagħha u l-ma jrid xaf bija u għall ħares hi jew missiera jgħaddilhom minn moħħhom li jfittxuh għax it-tnejn b'rashom idur. Ruzar mal-bxara sar qisu l-jum feroċi u ħalef li jitħallas mill-ġuvni. Imma meta ħasibha sewwa u dam qatieħ tella win iżżel il-kefef tal-miżjien hekk li taqqab moħħu għarbil bl-imsiemer taħsibijiet korroħ sbieħ, iddeċida li ma jagħmel xejn li jifirdu minn bintu u miċkej kemm bl-aħtija. Fejn jiklu żewġ tiħluq, jiklu tlieta, ħasibha Ruzar, u kollox baqa' għaddej bħal qabel. Madlin dett ħabrek u tara li jittarbija sa fejn u kemm tista' ma jkun jonqosha xejn. Għamlet f'moħħha li Marjanu ittieħ l-edukazzjoni meħtieġa u tgħallmu l-iskola biex ma jkunx bħala u bħal Nannuħ li bilkemm kienu jafu jaqraw sentenza sempliċi, l-iżjed li jaslu b'ħafna tqanżieh jiffirmaw isimhom fuq sinjal mingħajr ma jaqbżu l-barra mill-karta. Sama tfarfar Marjanu kien jeħdilha ħafna mill-ħin ta' kuljum lill-ommu, iżda Madlina bis-sabar u l-paċenza kienet tara li jżommu nadif u mitmuħ tajjeb. Imbagħad b'ġirja waħda mal-ħin tlaħħaq mal-borma u l-annimali. Meta telaq jimxi kellha biċċa xogħol iktar jibsa li ma jmurx għala t-tarax tas-setaħ jew fil-ġibja tat-tisqija. Irħila b'seba' għajnejn tasses fuqu bħal tigra tasses fuq il-ġriwa tagħha. Għax kien jgħid missiera tfalu bejjem għali dejjem. Ħajjet Madlin u Ruzar għalkemm biżjed xogħol u strapazz kienet saret waħda ta' ferħ u kuntentezza jaraw lil Marjanu jikber quddiem għajnejhom, speċjalment meta semgħu ħigerwel kmini u indunaw li se jkun tifel intelligenti. Kienu ġranet ta' emozzjonijiet imħalta meta għall-ewwel darba ommu ħaditu l-iskola li malajr ġbitu lil Marjanu għax dara jagħmilha ma' tfal bħalu li sata jilab u jagħmel ħbieb magħhom. Kemm feraħ meta ħasem fil-paġen tal-miliet li b'suħ ta' tfajjir raħħal parufa ibbalzmata f'idejh biex hekk kif jidħol fil-grotta jersaq l-inġesu bambin u jgħidlu in-nannu il-ma u jien ma għadniex xagħtuk ħlef din il-ħarufa, ħażomma berikna u ħsiebna għażis kejkem bambin. U sħabu flimkien mal-ġenituri jimlew is-sala tal-iskola b'ċabċib qawwi. Marjanu bajneh jibru isir anġlu iħares lejn is-sema tal-grotta miksi stilel u jiftakar fl-istorja li jommu kienet it-tennilu li jekk kien is-sema meta twieled hu. Mhux darba u tnejn kien jgħida tard fil-għaxija jgħarrex il-kwiebeb u f'qalbu jixtieq li jista' jitlaħ dejjem u forsi jmiss waħda minnhom ukoll. Ta' tfajjel li kien jaħsibhom xi bozzozzar bħal dawk li nżejnu bihom it-twieqi u s-siġra tal-miliet dan iż-żmien għażiż. L-ikbar sodisfazzjon għal Madlina u missiera Ruzar kien meta tfajjel Marjanu għamel il-preċett jew aħjar l-ewwel tqarbina. Ġelu lil tar-ritratti jiġbidlu kemm ir-ritratt biex jibqgħu tifkira, ħadilhom kemm jimlew iżjed minn album wieħed, stiednu li tfal sħabu għal festin fir-razzett u ma ngħidlekx kemm ferħu qabżu meta sabu ruhom f'dik il-wesa art taħt l-għolja mkenna mir-reħ fuq u kemm ħadu gost imelsu żramex jalfu xi troffa silla lin-naġa u lill-mos jew jiġru xi ġirja wara xi tiġiġa taħt il-pal tal-bajtar. Għadda żmien u Madlin dejjem tħammem u taħseb kif Marjanu jista' jimxi l quddiem fl-iskola għax ridet tagħmel minnu raġel fuq l-irġiel. Imma jgħidilna l-Malti, il-bniedem jipproponi u alla jiddisponi. Madlin qatt ma setgħet tintebaħ bisħaba sewda sewda li kienet bdiet tinġema' fuq l-orizzont ta' ħajjita. Marjanu kien tifel moħħu jtieħ u bil-aqal. Dejjem inta qudiem fil-klassi u qajla kien ikollhom għaxi widbuħ kemm ammu kif ukoll għalliema għax tassew kien tifel eżemplari. Bħal sajjetta li tfaqqa fil-bnazzi u tkarwita li taħsdek warajja hekk inħassdu l-om min-nannu ta' Marjanu meta beda jħossu ma jiflax. Għad li kien jorqod biżejjed, Xorta beda jisbaħ għajjien. Beda jnaqqas mill-abtit u għajla jdu mill-itla' stilu ombu. Madlin imrat imliet ras daqsiex u kella mitraġun. Kelmitlu iżjed minn tabib wieħed u ħaditu għal ħafna testijiet medikali. Dak li qatt ma basret seħ. Ir-riżulta li Marjanu kellu l-lukemja. Kellu jgħaddi bosta ġranet, ġimat u saħansidra xu l-isptar. Għamlulu l-kimoterapija bl-effetti kollha li ġib magħha. Iżda ma ħadmitx wies fuqu, il-professur li l-Madlien ta' ftit xhur ta' ħajja għal Marjanu u f'kemm ilna ngħidu imbala. Madlien qatt ma fdatu lill-bina f'dawk l-aħħar ijiem u kien irida tħennu u tirrakkuntalu fuq is-sema minn l-kwiebeb. U li jissa se jkun jista' jmisshom. Mhux talli hekk, talli Ġesu bambin kien se jibdlu fistilla tleq tiddi u tilma u ser ipoġġi ħeżatt fuq l-orfa tar-razzetta Nannu Rużar fejn twielet biex flaxijiet ejwi n-nannu joqgħod iħarsu lejh fis-sema u hu jmisshom bid-dawl ta' btiepi tiegħu hekk ġara. Marjanu mar igawdi lil Ġesu bambin u ommu u n-nannu kienu jiflu smewiet u jistħajlu li waħda mill-kwieb kienet tassew ruħ Marjanu tiddi u tilma fuq ir-razzett. Iżda mhux għaltu l-tażmien? Madlin ma setet qatt tiġġerraħ il-mewt ta' binafeta hekk tenera u mietet qasir il-omur. Rużar issa li ġie waħdu lali kompla keddu u xejħu u ma damx ma ssieħeb ma' bintu u neppu tiegħ. Ir-razzett ta' Rużar waqaf idejn xi werrieta li malajr għamlu flus ma' kumpanija tax-xiri u l-beħ tal-artijiet, issa bil-perversi meħtieġa ġan waħla mal-ħajt qed jistenna xi galantom joħroġ l-eluf biex jittrasformah f'villara wiċċek, forsi bis-swimming pool u kull ma jmur magħha. Marjanu l-istilla tagħna se jibqa' jtebteb u jiddi fl-ilma tal-pool did-darba bla ħadd ma jagħti każu. Għax ħadd ma għadu jiftakru, imma hu xorta ferħan għax jinsab ma' qud mommu u ma' nannuh. Jitolbu lil Ġesu jidħol għal Klementinu Missieru biex ifittex ibdel ħajtu, jara fl-iżbalji tiegħu u jindem biex hekk ikun jista' jingħaqad magħhom ħalli ikunu familja sħiħa tgawdi l-Alla l-Missier li tahom lejxin fid-dinja tal-bnedmin. Inħalli lilkom semmejja tiġġudikaw jekk ix-xorti lir-Rużar lill-Madlien u lit-tfajjel Marjanu tagħhomx bil-ħarta jew forsi daħkitilhom. Saħħa. Nerġaw nispiċċaw din ix-xandira pożi oħra mill-ktieb tiegħi minn tarħaddejk f'Ħan Salem, din id-darba fuq il-Miliet. Il-pożija jisimha Xewqat Sbieħ Ġesu. Waqt li jħossni tant imqanqal feluq sninek ferħ inġarrab, fis niftakar f'ta' kemm drabi inħalluk f'xi rokna mwarrab u flok festa li lek nagħmlu nagħmluha li qisha tagħna. Flok twelit ta' tama mħabba tiżjien dwal ma' kullimkien, ikel xorb u djar mixola li jħallu l-ġisem għajjien u jnessuħ dak li jettilna li l-veru dawl u jien. Kem tassew iħossni mnikket b'dat nassis talim arriqi illi l-ħajja jibdel farsa li t-nassina li far eri f'dirajn ommok f'titħriqi ħlist li rruħna min tanġriħi. Bekkurejtna li l-ferveru mux pjaċir li jbik l-ilaċ imma t-naida terwiħ safja illi f'Betlem raw dawl raġ ta' mħabba li ġielom jaqsmu li s-serraħom tul il-vjaġġ. Ekkifuma fuq il-passi ta' Franġisk ta' Sisi f'Ajjar, ta' Saverju ta' Vincenzu, jew Madre Teresa mħajra fl-esperjenza li għal joffru ħajjithom jgħinu fil-proxmu. Mela waqt li nawguralek lubna biddel b'ferħim lina biex bħal Raja, bħal Marija, bħal Giuseppe u tant Albina nażlu Betlem għamar tagħna. Min m'għandux ħajaqsam magħna. Bekk naslu fit-tmiem din ix-xandira nixtieq il kulħadd il-festijiet tajba u għal darb'oħra nselli għal kulħadd. Nispera li l-istejjer li qrajtilkom oġbukom.